August Kubitsek, Adolf Hitler, mu noorpõlvesõber. Saksa keeles tõlkinud Tiina Aro. Parlamendis. Pilt, mille ma seni olen oma noorpõlvesõbrast maalinud, poleks terviklik, kui ma seda ei täiendaks ega viimistleks tema loomupärase huviga poliitika vastu. Et see täiendus ilmub alles raamatu lõpus ja võib-olla hoolimata mu püüdmisest küündimatuks jääb, ei tulene mitte mu puudulikust arusaamisest, vaid sellest, et mina austasin eelkõige ta kunstilisi kalduvusi. Poliitika ei tähendanud minu silmis peaaegu mitte kui midagi. Enam kui lintsis tundsin end Viini konservatooriumis tulevase kunstnikuna, milleks mulle mu edukus ka mõningast põhjust andis. Mina ei tahtnud poliitikaga mingit tegemist teha. Mu sõbra arengaga toimus vastupidiselt. Kui lintsis veel domineeris kunsti huvi poliitika ees, siis Viinis, Donauäärse riigi poliitelu keskpunktis, võitis poliitika ja varjutas varsti ka kõik teised huvid. Kahtlemata oli see vastupidine areng, mille jooksul ma muutusin Adolfile vestluspartnerina üha kõlbmatumaks. Kahtlemata oli see üks põhjustest, mis arendas teda sõprust minuga nii ootamatult katkestama. Ma olin tunnistajaks, kuidas peaaegu iga pealt näha täiesti kauge probleem, mis teda köitis, suubus lõpuks poliitikasse. Tema alguses kunstilis-esteetiline suhtumine ümbritsevatesse nähtustesse muutus järjest enam poliitvaatluseks. Sellest oma olemust märgistavast muutusest kirjutab ta ise. Kibeda võitluse ajal hingelise kasvatuse ja külma mõistuse vahel osutas Viini tänava koolitus mulle hindamatuid teeneid. Tuli aeg, kus ma enam ei kõndinud läbi võimsa linna pimedana nagu esimesil päevil, vaid nägin avasilmi peale hoonete ka inimesi. Teda, kes ta tahtis tegelikult arhitektiks saada, huvitasid inimesed niivõrd, et ta suunas oma elukutse soovi poliitikasse. Kui ta tahtnuks ükskord tõesti ehitada kõike, mis tema peas juba valmis oli ja osalt ka joonestatud projektidena olemas, uut lintsi muljetavaldavate ehitistega nagu Donau sild, raekoda, kontserdimaja, maa-alune raudtee, viaduktid ja kaarsillad üle Donau, uut Viini, mille sünged viletsusasulad on asendatud kaugele Donau luhale ulatuvate meeldivate elamurajoonidega, pidi revolutsioonitorm enne kõrvaldama takistava poliitolukorra ja looma võimalused suurejooneliseks loometööks. Ükskõik missugused mõtted ja ideed tal tulid, olgu või seda võrd kunstilised nagu mobiilne orkester, said need järjepideval läbiorganiseerimisel ikkagi tema poliitiliseks seisukohaks. Keset raskeid rõhuvaid ülesandeid ning probleeme otsis ta instinktiivselt mõnda kohta, kuhu kangi toetada, et liigutada seda kohutavat koormat ja anda asjaoludele soovitud suund. Kuni oma 17. eluaastani uskus ta selle toetuspunkti olevat kunstis, et ta saadab korda suuri asju hea maalikunstniku, poeedi või arhitektina, kuid siis sai ta ilmselt aru, et tema kunstiandest ei piisa, sest Anne ei suuda asendada tulist tahet. Võibolla ka, et talle tundus juba tollal kunstitee eesmärkide saavutamiseks siiski liiga pikk ja vaevaline. Viinis oli kunst vaadelduna isikliku tahte aspektist tema jaoks juba liiga vähe perspektiivikas. Vahepeal oli ta avastanud enda loomule vastava toetuspunkti – poliitika. Ja tõepoolest haaras poliitika tema väärtushinnangute edetabelis üha enam võtmepositsioone. Isegi kõige raskemad probleemid said ühe korraga lahendatavateks, kui need taandati poliitikale. Sellel tasandil said kõik püüdlused kokku. Selle järjekindlusega, millega ta kõikide erutavate nähtuste põhjani läks ja sündmuste murdepunkti tungis, oli ta keset pealinna, keisri linna, kärarikas poliitilist saginat, avastanud lõpuks toetuspunkti, kus nagu katseklaasis sulasid kokku kõik erinevad poliitilised kired. Parlamendi. Tule kaasa, Kusl, ütles ta ühel päeval jälle. Küsisin, kuhu ta tahab minna. Ma pidin ülikooli loengusse minema ja pealegi valmistuma klaverieksamiks, mis oli teatud liiki konkurs. Kuid mu ettekäänded ei avaldanud talle vähimatki muljet. See kõik polevat pooltki nii tähtis kui tema tänased plaanid. Pealegi olevat ta mulle juba pääsme hankinud. Mõistatasin, mis see võiks olla. Võibolla Oreli kontsert. Õukonnamuuseumi maaligalerii. Aga mu loeng, klaverikonkurs. Kui see mul ebaõnnestub, siis on pahasti. Tule juba, hüüdis Adolf vihaselt. Ma tundsin seda ta näoilmet, mis ei talunud vastu väiteid. Pealegi pidi tõesti olema teoksil midagi erilist, kui Adolf oli juba kell 8:30 nii reibas ja aktiivne. See üllatas mind. Ma andsin tähendab järele ja läksin koos temaga ringile. Täpselt kell 9 pööras ta staadionkassele ja jäi väikese kõrvalukse juurde seisma. Sinna oli kogunenud mõningaid mitte midagi ütlevaid inimesi, ilmselt uudishimulike. Viimaks läks mul lambike põlema. Parlamenti, küsisin jahmunult. Mis mul sinna asja on? Mäletan, et Adolf oli mulle mitu korda rääkinud oma käikudest parlamenti. Mulle tundus see paljas aja raiskamine, kuid enne kui midagi öelda jõudsin, surus ta mulle juba pääsme pihku uks avati ja piletöör suunas meid galeriisse. Sealt ülalt oli väga hea vaade üle istungite saali imposantse poolringi. Ruum oma klassikalise ilu ja harmooniaga tundus mulle kunstilist väljendust väärt. Kujutlesin siia väga hästi mõnda pühalikku kontserti, koorihümni, mõningaselt kohandatud ooperietendust või isegi sakraalteenistust. Adolf üritas mulle võhikule seletada parlamendi ratsionaalset tegevust. See mees, kes istub kaunis abitult seal ülal ja kõlistab vahete vahel kellukest, mida keegi tähele ei pane, on eesistuja. Need auväärsed mehed seal kõrgematel kohtadel on ministrid. Nende ees puldi kohal kummargil istuvad parlamendi stenografistid, ainsad, kes siin majas midagi teevad. Sellepärast on nad mulle suhteliselt sümpaatsed, kuigi ma kinnitan sulle, et just need tõesti usinad mehed on täiesti tähtsusetud. Seal ees pinkidel, aga peaksid olema kõik Austria riigi nõukogus esindatud kuningriikide ja maade saadikud. Enamik neist aga jalutab samas käigus ringi. Siis selgitas sõber mulle üksikuid sündmusi. Parajasti kandis üks saadik ette mingit avaldust ja põhjendas seda. Peaaegu kõik teised saadikud olid vahepeal saalist lahkunud. See tõestavat, et avaldus neid ei huvita. Kuid varsti avavad eesistuja selle üle debatti, siis minevad siin pisut elavamaks. Pean ütlema, et Adolf orienteerus parlamendi siseelus väga hästi. Tal oli isegi päevakord selge. Kõik läkski täpselt nii, nagu ta oli öelnud. Vaevalt oli herra parlamendi saadiku muusikakeeles öelduna soolo lõppenud, kui alustas orkester. Saali tagasi voolavad saadikud hakkasid ägedalt karjuma, üks karjus teisest üle. Eesistuja viibutas kellukest. Saadikud vastasid talle kolistades lauaklappidega. Mõned olid hakanud vilistama. Keset seda hullumeelset spektaaklit kõlasid saalis Saksa, Tšehhi, Itaalia ja jumal teab, mis keelsed veel sõimusõnad. Ma silmitsesin Adolfit. Kas polnud parim hetk jalga lasta? Aga mis mu sõbraga ometi lahti oli? Ta oli püsti karanud, käed rusikas, nägu erutuses punane. Ma jäin parem vaikselt oma kohale, kuigi mul polnud õrna aimugi, mille pärast sealt ülitseti. Alatasa tõmbas mu sõpra parlamenti. Mina katsusin ennast jälle sealt eemale hoida. Ükskord, kui Adolf käskis mul taas endaga kaasa tulla. Ma oleksin meie sõpruse mängu pannud, kui oleksin keeldunud. Pidas keegi Tšehhi parlamendi saadik tundide pikkust obstruktsiooni kõnet. Adolf seletas, et see olevat kõne, mille eesmärk on ainult aega täita, et takistada mõnda teist saadikut rääkimast. Olevat täiesti ükskõik, millest see Tšehh kõneleb. Ta võiks kogu aeg ka ühte ja sama korrata, ainult järele jätta ei tohi. Mullegi tundus tõepoolest, et see mees räägib da capo al fine. Muidugi ei mõistnud ma sõnagi tšehhi keelt. Aga ega Adolf ka ei mõistnud. Mul oli kaotatud ajast tõepoolest kahju. Ega sul pole midagi selle vastu, kui ma ära lähen, küsisin temalt. Ta ründas mind vihaselt. Praegu, keset istungit! Aga ma ei saa sõnagi aru, mis see mees räägib. Aga sa ei peagi aru saama, see on ju obstruktsiooni kõne. Ma ju rääkisin sulle äsja. Ma lähen siis. Jääd siia, karjus Adolf vihaselt ja rebis mind kuue hõlmast tagasi istuma. Ma siis jäin. Jumala pärast ma jäin istuma ja kuulasin edasi vahva tšehhi, kes näis juba üpris kurnatud. Ma polnud Adolfi üle veel nii imestunud olnud kui tookord. Ta oli ju ometi erakordselt intelligentne ja ta mõistus oli täiesti korras, aga seal ta kuulas kõik närvid pingul kõnet, millest ta ometi midagi aru ei saanud. Mina ei suutnud seda mõista.
Aga ma mõtlesin, et võibolla oli viga minus. Mina ehk ei mõistnud, milles on poliitika mõte.
Tollal küsisin endalt sageli, mis pärast õieti sundis Adolf mind endaga minema parlamenti. Ma ei osanud seda mõistatust lahendada, kuni ühel päeval adusin. Adolf vajas partnerit, kellega pärast läbi töötada oma muljed. Ta ootas parlamendi päevil kannatamatult mu õhtust koju tulekut. Vaevalt olin jõudnud uksele, kui tema juba küsis, kus sa nii kaua olid. Ma polnud veel suudeidki söönud, kui tema juba küsis, millal sa voodisse lähed. Sel küsimusel oli eriline mõte. Meie tuba oli nii väike, et Adolf sai ainult siis kõndida edasi tagasi, kui mina olin kas klaveri taga või voodis. Tema tahtis ruumi teha sellele, mis tal mulle öelda oli. Vaevalt olin end voodisse vedanud, kui Adolf asus kõndima ja kõnet pidama. Juba tema ärritatud hääletoonis sain aru, kuidas mõtted teda vaevavad. Ta lihtsalt kees üle. Ta pidi ennast maandama, et suuta taluda seda kohutavat pinget, mis teda täitis. Mis teda küll nii väga haaras? See oli põhimõtteliselt alati üks ja sama. Tema absoluutselt mõõdutundetu armastus kõige saksaliku vastu. Ta rippus oma rahva küljes tõelise kirega. Miski siin maailmas polnud tema jaoks kõrgem kui sakslus. See sakslus aga võitles Donaumonarhia pinnal raskelt ja lakkamatult oma eksistentsi eest. Ta kirjutas hiljem nii. Ei mõisteta, et kui sakslus olekski Austrias tõesti veel parimas vormis, ei suudaks see iial ühele 52 miljonilisele riigile oma templit vajutada niivõrd selgelt, et Saksamaal tekiks kas või ekslik arvamus nagu Austria oleks Saksa riik. Sel mõtetusel olid kõige raskemad tagajärjed, kuid see oli ometi hiilgav tunnistus 10 miljonile sakslasele Ostmarkis. Ja edasi. Kohutavad olid koormad, mis pandi Saksa rahva õlule. Tohutud olid need maksu- ja vereohvrid ja ometi pidi nägema iga üks, kes pole just täiesti pime, et see kõik oli asjata. Mis meile selle juures kõige valusam oli? Oli asjaolu, et kogu seda süsteemi kaeti moraalselt liiduabil Saksamaaga. Millega sakslase aeglane välja rookimine vanast monarhiast lähtus teatud määral ka Saksamaast endast. Kust aga pidi tulema abi, kui mitte Saksamaalt? Keiser oli võimetu juhtima kõigi võitlust kõigi vastu. Trooniberi ja Franz Ferdinand, kellele paljud lootuse panid, oli abielus tšehhitaris grafinna Šotekiga ja plaanis tugeva katoliikliku slaavi bloki loomist. Nii oli Austria sakslus jäetud täiesti oma pead ja võitles pidevalt oma õiguste eest. Adolf osales selles võitluses kogu südamest, et poliitiline olukord oli sakslastele nii lootusetu ja ilma väljapääsuta, piitsutas ta kire eriti kõrgele ja pani keisrikoda vihkama. Me
Mina nii siis olin voodis ärkvel ja Adolf, nagu sageli juhtus, sest öised kõned olid tema harjumus, tormas ärritunult edasi tagasi ning kõneles sellise kirega. Nagu poleks ma vaene tähtsusetu muusikatudeng, vaid poliitiline võimukandja, kellel tuleb otsustada saksa rahva olemise või mitte olemise üle. Ka üks teine öökõnelus on mulle mällu jäänud. Adolf oli ennast otse ekstaasi kõnelenud. Siis aga kirjeldas ta kannatusi, mida see rahvas oli pidanud taluma. Õnnetusi, mis olid tulemas. Tuleviku täis ohte ja hirme. See juures võitles ta silm nähtavalt pisaratega. Siis aga viisid need kibedad kaebed ajastu vastu teda ta lootusrikaste mõtete juurde tagasi. Ta ehitas jälle riiki kõikidele sakslastele, mis külalis rahvastele, nagu ta keisririigi teisi rahvaid nimetas, päitsed pähepaneks. Kui need selgitused liiga kaugele viisid, jäin ma vahepeal magama. Nii pea, kui ta selle avastas, raputas ta mind ärkmele ja karjus mu peale, et kas tema sõnad mind tõesti ei huvita. Siis magagu ma rahulikult, nagu magavad praegusel ajal kõik, kellel pole rahvuslikus südametunnistust. Mina aga ajasin end energiliselt istukile ja hoidsin silmi väevõimuga lahti. Hiljem kasutas Adolf neil öövestlustel veidike rahulikumat meetodit. Selle asemel, et laskuda utoopiatesse, käsitles ta küsimusi, millest ta oletas, et need mulle ka huvi pakuvad. Nii ründas ta ükskord säästuühinguid, mis olid tekkinud töölispiirkondades, arvukates väikestes söögikohtades. Igal nädalal tuli maksta teatud summa ja siis saadi sääst jõuluks kätte. Kassiiriks oli enamasti restoranipidaja. Adolf kritiseeris neid säästuühinguid sellepärast, et kõrtsiarve, mille tööline sel säästuõhtul tegi, oli sageli suurem kui säästusumma ise, nii et kasu lõikas ikka kõrtsipidaja. Teine kord kirjeldas ta mulle eredates värvides, millisena ta kujutleb oma ideaalriigis tudengikodusid. Valgus, heledad magamistoad, õppimisruum, muusikatuba ja joonistussaal, kõik. Kidele kasutamiseks, lihtne kui toitev söök, kontserdi, ooperi ja kunstinäituste piletid, vastavale koolile vabapääsmed. Nagu sageli just kõrvalised asjaolud eriti selgesti meelde jäävad, nii mäletan ka ühte sellist töövestlust, kus oli juttu vendade raitide lennumasinast. Ajalehe artiklis, mille Adolf mulle ette luges, oli öeldud, et need maailma kuulsad lennunduspioneerid olevat oma lennukisse ehitanud väikese kerge kahuri, et proovida, kuidas on õhus tulistada. Adolf, täielik patsifist, vihastas selle peale. Vaevalt on mõni uus leiutis valmis, kui juba rakendatakse see sõjateenistusse. Ta oli tollal veendunud sõjavastane. Kes korraldab sõdu? Küsis ta. Igatahes mitte väike inimene kaugel sellest. Sõdu korraldavad kroonitud ja mitte kroonitud valitsejad, keda nende selja tagant õhutab ja juhib sõjatööstus. Need härrased teenivad kosmiilisi summasidega pea olema rindel, kui
Väike mees paneb seal mängu oma elu, teadmata isegi mille eest.
Üldse mängis väike inimene, vaene reedetud rahvas, tema mõtlemises domineerivat rolli. Ühel päeval nägime ringil tööliste demonstratsiooni. Tänavapilt muutus hetkega. Poodide rulood lasti alla, tramm jäi seisma, politseinikud ruttasid jalgsi ja ratsa demonstrantidele vastu. Meie seisime publikusse kiilutuna parlamendi hoone lähedal, ega saanud erutavat pilti hästi näha. See elamus jäi mulle mällu. Kas selline ongi Adolfi revolutsiooni torm? Mõtlesin ma südame pekseldes. Mõned mehed sammusid rongkäigu ees otsas ja kantsid suurt kogu tänavalaiust loosungit. Sellel seisis üks ainus sõna, nälg. Oleks olnud raske leida sütitavamat sõna, et panna kaasa tundma masside viletsusele. Kui sageli kannatas Adolf ise kibedat nälga. Seal ta nüüd seisis mu kõrval ja talletas selle pildi kõikide meeltega. Kui tugev võis sel hetkel olla tema kaastunne neile inimestele? Ta hoidis end siiski äärmise pingutusega tagasi ja võttis kogu sündmust nii asjaliku jaheduse ja põhjalikusega, nagu uuriks ta lihtsalt sarnaselt parlamendiga kogu etenduse režiid, nii öelda seda sorti demonstratsioonide tehnilist teostust. Ta tundis end väikeste inimestega vägagi solidaarsena, kuid ei mõelnudki demonstratsioonis aktiivselt osaleda. Meeleavaldusega oli suunatud just samal päeval välja kuulutatud õlle hinna tõstmise vastu. Üha uued massid ilmusid lagedale, kogu ring paistis olevat täis kirglikult vihaseid inimesi. Demonstratsioon oli muutunud stiihiliseks, toodi välja punalipud. Enam kui lipud ja loosungid viitasid olukorra tõsidusele need kurnatud, väga viletsalt riides olendid. Demonstrantide näljast ning viletsusest märgistatud näod. Kostis lakkamatult hüüdeid ja karjeid, raputati viharusikaid. Esimesed meeleavaldajad olid jõudnud parlamendi esisele platsile ja üritasid tungida majja. Korraga saabus ratsa politsei, kes oli rongkäiku saatnud ja hakkas lähemal seisjaid saabliga raiuma. Vastuseks lendas nende poole kivirahe. Silmapilguks oli olukord nagu noateral, kuid siis õnnestus lisanduvatel abivägedel demonstrandid laiali ajada. See vaatepilt haaras Adolfit jäägitult. Kodus meie toas andis ta oma elamustele voli. Jah, ta mõistis neid nälgijaid, neid viletsaid, neid välja tõugatuid. Kuid ta oli teravalt nende meeste vastu, kes korraldasid selliseid demonstratsioone. Kes on niiditõmbajad, kes seisavad toppelt lollitatud masside taga ja juhivad neid oma tahtsi? Miks? Sest nende äri läheb paremini hämaras ja pealegi ei soovi nad oma enda pead mängu panna. Sest nad kardavad võime, kelle vastu nad neid masse ässitavad sama palju kui masse endid. Kes juhib seda armetut rahvast? Mitte need,
kes on ise tundnud väikese inimese nälga, vaid aua need võimu janused osalt koguni rahvast võõrdunud poliitikud, kes rikastuvad masside viletsusest. Mu sõbra kaebuse lõpetas raevupuhang poliitiliste profiteerijate vastu. See oli tema demonstratsioon. Üks küsimus, mis teda pärast niisugust laadi elamusi ikka piinas, kuigi ta seda kunagi otse välja ei öelnud, oli, kuhu kuulub ta ise. Kui võtta mõõdupuuks tema elutingimused, tema majanduslik olukord, tema sotsiaalne miljöö, siis polnud kahtlustki, et ta kuulus nende hulka, kes marssisid näljaloosungi järel. Ta elas armetus lutikaid täis hoovimajas. Tema lõunasöök oli sageli kõigest tükk kuiva leiba Schönbrunnis mõnel pingil. Võibolla paljud neist demonstrantidest polnudki nii kehvas olukorras kui tema. Miks ta siis ikkagi ei marssinud selles rongkäigus? Mis teda tagasi hoidis? Võibolla tunnetus, et ta kuulub oma päritolu tõttu ikkagi ühte teise ühiskonna kihti. Ta oli Austria Hauptmanni auastmes riigiametniku poeg. Ta nägi oma isa lugupeetud ja austatud ülem tolli ametnikuna, kelle ees inimesed mütsi maha võtsid ja kellel oli kõrtsilauas kaalukas sõna öelda. Tema isal ei olnud positsiooni ja hoiaku poolest mitte midagi ühist nende inimestega tänaval. Nagu ta kartis nakatuda juhtivate ringkondade moraalsest ja poliitilisest allakäigust, nii oli tal veelgi suurem hirm proletariseerumise ees. Võibolla peitus selle kuulmatu energiavaru taga, millega ta oma isikliku stuudiumi korraldas instinktiivne eesmärk end võimalikult laiaulatusliku ja põhjaliku hariduse abil kaitsta masside viletsuse eest. Lõpuks jäi aga Adolfi jaoks otsustavaks asjaoluks, et ta ei tunnud oma poliitika huvi juures tõmmet ühegi valitseva parteiega liikumise poole. Ta küll ütles mulle sageli, et olevat ihust ja hingest Schönereri mees, kui ta ütles seda mulle ainult nelja silma all. Nälgiva, eksistentsi eest võitleva tudengina poleks tal Georg von Schönereri ridades mingit väljavaadet olnud. Selle mehe järgijatega ühinemiseks oleks Schönereri liikumisel pidanud olema tugev sotsiaalne väljund. Mida oli Schönereril pakkuda neile massidele, kes seal ringil demonstreerisid? Mitte midagi. Kuid vastaspoolel, sotsiaaldemokraatidel, puudus jälle mõistmine rahvusliku häda suhtes, mis vaevas Austria-sakslasi. Rahvusvaheline marksistlik baas, millel see liikumine rajanes, jättis väikeste inimeste massid, aga see ju ongi rahvas ise, kõrvale otsustusest, mis olid rahvasaatusele sama hädavajalikud kui sotsiaalsete küsimuste lahendamine. Selle aja juhtivate poliitiliste tegelaste seas imponeeris Adolfile kõige rohkem Viini linnapea Karl Löger. Kuid ühinemas tema parteiga, segasid Adolfit Lögeri suhted kleerusega. Viimane sekkus ju ala lõpmata poliitikasse. Nii ei leidnud Adolf sel ajal teda täitvate ideaalide jaoks kusagil vaimset kodu. Ta jäi oma poliitilises mõtlemises üksi. Hoolimata sellest, et ta oma absoluutsest omapärast tingituna ühegi parteiga ei liitunud, kusagil ei organiseerunud, ühtegi ühingusse ei astunud, ainsa erandiga, millest ma räägin hiljem, pruukis ainult koos temaga tänavale minna, et näha, kui intensiivselt ta võttis osa inimeste saatusest. Viini linn pakkus talle ses suhtes äärmiselt informatiivset ülevaadet. Kui me just läbi Rudolfsheimi, Fünfshausi või Ottakringi ringkondade läksime ja koju pöörduvad töölised meist möödusid, võis juhtuda, et Adolf mu ägedasti varukat pidi pihku võttis ja hüüdis. Kuulsid, Kusl, see oli tšehhi keel! Teine kord läksime pikki Spinnerin am Kreutzi, sest Adolf tahtis seda vana viini tunnusmärki näha ja seal kohtasime tellise tehase töölist, kes valjust ja elavalt žestikuleerides rääkis itaalia keelt. Siin on sulle su saksa viin, hüüdis Adolf nördinult. Ka see oli üks pidevalt korduv väljend. Saksa viin, kuid Adolf ütles seda kibeda alatooniga. Kas see viin, kuhu voolas igast küljest tšehhe, ungarlasi, horvaate, poolakaid, itaallasi, slovakke, ukrainlasi ja eelkõige Galiitsia juute, oli üldse veel Saksa linn? Minu sõbra jaoks sümboliseeris viini olukord saksluse võitlust Habsburgide riigis. Ta vihkas seda rahvaste paabelit viini tänavatel, seda kehastunud verepilastust, nagu ta hiljem kirjutas. Ta vihkas seda riiki, mis laskis sakslusel alla käia. Tema viha pöördus vahetult selle riigi alustalade vastu. Keisrikoja, politiseerunud kleeruse, aadli, suurkodanluse ja juutide vastu. Habsburgi impeerium pidi langema ja mida varem seda parem, sest igapäevaga, mis see riik veel olemas on, õõnestatakse üha rohkem saksa rahvusluse autoriteeti, eksistentsi ja alust ja eelkõige kannatavad inimesed. Selle riigi eri rahvuste fanaatilist võitlust üksteise vastu pidas ta eesootava riigipöörde otsustavaks sümptomiks. Ta läks parlamenti, et nii öelda hoida kätt pulsil sellel sureval patsiendil, kelle peatset lõpp juba kõikjal ennustati. Täiskannatamatust ootas ta seda tundi, sest alles siis, kui Habsburgide riigil on lõpp, on tee vaba neile lahendustele, millest ta oli unistanud oma üksindustundidel. Tema kogunenud viha kõikide jõudude vastu, mis ahistasid sakslust, kontsentreerus eelkõige juutlusele, millel oli viinis eri seisund. Ma sain seda varsti tunda. Väike pealtnäha kõrvaline juhtum jäi mulle unustamatuks. Ma olin aru saanud, et see näljaelu, mida mu sõber elas, peab lõppema. Kõige kergem oleks olnud teda aidata, nii ma mõtlesin, kui kasutada tema kirjatöid. Üks kursusekaaslane, kes õppis konservatooriumis lauljaks, oli ajakirjanik Wiener Tagblattis. Ma rääkisin talle Adolfist. See noor mees
mõistis täielikult hädaolukorda ja pani ette, et mu sõber võiks kõigepealt prooviks kirjutada mõne kirjandusliku kaastöö ja anda see temale isiklikult üle, kui ta toimetuses on. Siis saaks edasi rääkida. Adolf kirjutas sellel ööl novelli, millest ma mäletan kahjuks ainult pealkirja. See oli Järgmine hommik. Pealkiri oli täis vihjeid, sest järgmisel hommikul, kui me langekassel olime, et mu kolleegiga rääkida, toimus hiigelkrah. Niipea kui Adolf oli meest näinud, keeldus ta oma novelli käest andmast, pöördus ukse peal ringi ja karjus mulle juba trepikojas. Idioot, kas sa ei näinud, et see on juut? Seda ma tõesti polnud näinud. Aga ma olin edaspidi selles küsimuses ettevaatlikum. Varsti tuli tüli. Päeval, mil ma pidin eksami jaoks erakordselt palju klaverit harjutama, tormas Adolf äärmiselt ärritatuna tuppa. Ta minevat praegu politseisse, seletas ta. Maria Hilferi tänaval olevat olnud praegu intsident loomulikult ühe juudiga. Ta oli nii üles keeratud, et pidi kõigepealt natuke edasi tagasi kõndima, enne kui suutis mulle juhtumit kokkuvõtvalt kirjeldada. Gerntrossi kaubamaja ees olevat seisnud üks handelee. Sõna handelee tähistas kaftani ja saabastega idajuute, kes kauplesid tänavatel ning väljakutel kinga, paelte, nööpide, traksside ja muu pudipadiga. Handelee oli kõikjal üllatavalt kiiresti assimileerunud juutide alamkiht. Juudid olid ajajooksul hõivanud Austria majanduselus juhtivad kohad. Handeleedel oli keelatud kerjata möödaminejailt. See mees aga pistis inimestele kaeveldes käe nina alla ja mõned olid talle andnud paar kreutzerit. Seda jälginud politseinik nõudis ka liitslaselt isikutunnistust. Siis hakkas see juut käsi ringutama, et tema olevat vana, vaene, haige mees ja elatavat ennast väikese ettevõttega. Ta polevat sugugi kerjanud. Politseinik viis kaebleva, kisava ja sõimava handelee jaoskonda ja nõudis kõigilt, kes olid näinud, kuidas see mees kerjas, tunnistaja protokolli kirjutamist. Hoolimata häbelikkusest avalike esinemiste suhtes oli Adolf end tunnistajana üles andnud. Nii nägi ta siis oma silmaga, kuidas handelee kaftani sügavusest ilmus lagedale 3000 krooni. See olevat peamine tõend, nagu Adolf ütles selle kohta, kuidas kurnavad Viini linna need idast sisserännanud juudid. See sündmus on üles tähendatud ka raamatus Mein Kampf. Adolf kirjutab. Kui ma kord läbi kesklinna läksin, kohtasin äkitselt mingit olendit pikas kaftanis ja mustade lokkidega. Kas ka see on juut, oli mu esimene mõte. Nii nad üldiselt lintsis küll välja ei näinud. Jälgisin meest salamisi ja ettevaatlikult. Mida kauem seda võõrast nägu silmitsesin ja joon haaval uurisin, seda enam sai mu ajus see esimene küsimus ühe teise formuleeringu. Kas ka see on sakslane? Nagu alati sellistel puhkudel, üritasin nüüd oma kahtlust kinnitada raamatute abil. Mäletan veel väga hästi, millise innuga uuris Adolf tollal juudi küsimust. Ta rääkis sellest alatasa, kuigi mind huvitas nimetatud probleem väga vähe. Konservatooriumis oli nii õpetajate kui ka õpilaste seas juute. Mul olid nendega üldiselt head kogemused ja nii mõnegagi neist väga isiklikud suhted. Kas Adolf ise ei vaimustunud Gustav Mahlerist? Ega kuulanud meeleldi Mendelssohn Bartholdi kompositsioone? Juudi küsimust ei saanud ometi vaadelda ainult Handeleede aspektist. Ma katsusin Adolfi vaateid ettevaatlikult kõigutada. Tema vastus oli väga tähelepanuväärne. Tule, Gustl, ütles ta. Ja ma pidin minema koos temaga Brigittenausse jalgsi, et trammi raha kokku hoida. Kuidas ma aga imestasin, kui Adolf viis mind sünagoogi? Me astusime pühakotta. Jäta kaabu pähe, soisistas Adolf mulle. Tõepoolest, siin olid kõikidel meestel mütsid peas. Veelgi enam torkas mulle silma, et kõneldi väga valjusti nagu turul. Adolf oli teada saanud, et selles sünagoogis teatud ajal toimetatakse laulatust. Nii oligi. Laulatustseremoonia jättis mulle sügava mulje. Kõigepealt laulis kohal viibiv juutide kogukond oma kummalist vahelduv laulu, mis mulle meeldis. Siis pidas rabi heebreakeelse kõne ja asetas lõpuks pruutpaarile palvevööd laubale. Pidasin seda haruldast visiiti märgiks, et Adolf oli ka juudi juurimistes tahtnud põhjani minna ja oma silmaga näha toimivat juudi religiooni. See võis ehk tema ühekülgset käsitlust pehmendada. Aga ma pettusin, sest ühel päeval tuli Adolf koju ja ütles otse joones, astusin täna antisemiitide ühendusse ja panin sinu ka kohe kirja. See oli tolle poliitilise vägistamise haripunkt, millega ma muidu tema juures tasapisi harjunud olin. Imestasin seda enam, et Adolf oli seni nii hirmunult vältinud igasuguseid ühinguid ja organisatsioone. Ma vaikisin, aga otsustasin vaikselt oma asju edaspidi ise ajada. Kui ma viini ajale tagasi mõtlen ja Adolfi tundide pikkuste öökõnede sisu meenutan, siis tuleb öelda, et Adolf saavutas tollal selle maailmapildi, see on väljend, mida ta väga armastas, mille järgi ta elas oma ülejäänud elu. See pilt pärines vahetutest muljetest ja kogemustest tänaval ja see laienes ja süvenes kirjanduse kaudu. Mina tutvusin esialgse sageli veel tasakaalutu ja ebaküpse, kuid seda suurema kirglikusega esitatud mõttemaailmaga. Kuid ma ei pidanud seda kõike nii väga tähtsaks. Mu sõber polnud seotud avalikusega ega suhelnud ühegi inimesega peale minu. Seega rippusid tema plaanid ja poliitilised vaated täielikult õhus. Et ta need kunagi võiks teoks teha, seda ei tulnud mulle mõttessegi.